السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكتو وسالة السلام كم تمويتو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Mimi naona biidhini Allahi tabarak wa ta'ala nizungumzie kitu ambacho kinatugusa wote, nacho ni neematul aqil. Takizungumzie bikhtisar kutokana na wakati, neema ya akili. Min na'ami Allahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi neematul aqil, neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni neema ya akili. Nimeamua kuzungumzia hilo kwa sababu akili itapoharibika umepata hasara, bali neema hii ya akili ndio miza baina ya wanadamu na viumbe wengine, na ni sababu ya kupata sharafu au kupata udhalili. Utapotumia neema hii vilivyo, basi inaweza ikawa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukupa sharafu. Utapoitumia kinyume chake, udhalili uko karibu na wewe. Na swala la akili linaenea katika nyanja zote. Nazungumza hivyo kwamba neema ya akili hii ndiyo miiza. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratu Isra, walakad karamna bani Adam wahmalnahum fil barri wal bahri warazaknahum min at-tayyibati wafadhalnahum ala kathirin mimma khalaqa tafdhila. Waliokuwa ahlu al-ilmi, baadhi yao kama Abdurrahman al-Sa'di alivyotafsiri walakad karamna bani Adam, bimaana karamahum bil aqli wal ilm. Allah ameukirimu kuwapa akili na elimu. Bal ayati zimekuja nyingi zikizungumzia fadhila za akili. Allah subhanahu wa ta'ala akisema fattaqullaha ya ulil albab la'allakum taqilun kadibayyana al-ayati liqaumin yuqinun inna fi dhalikum la'ayati liulin nuha. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anazungumzia akili. Ndio kwa nini unaona akili, mtu atapokuwa akili yake imesalimike vizuri, haiendani kinyume na nusus. Ndio kwa nini Sheikh al-Islam Taymiyyah al-Harrani ameandika kitabu Ahlul Ilm, wakiwa wanakisifia, wanasema kwamba ni kitabu cha aina yake, Daru at-Ta'aruf baina al-Aql wan-Naql, au al-Jam' baina al-Aql wan-Naql, au muwafaqatu as-sahih al-manqul as-sahih al-manqul, au kama qala. Kwa hiyo akili ni jambo lenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupa akili sawa sawa, kwa sababu akili na nusus zilizokuwa wazi hakuna mgongano, hakuna mgongano. Utapoona kwamba nusus na akili zimegongana katika vitu viwili, kutakuwa kuna tatizo. Ima unastadili na kitu ambacho hakijathibiti, au akili yako imepata udhaifu fulani. Kitu ambacho nataka kuzungumzia, ambacho ni kanuni ambayo inabidi tuichukue, lakini kabla sijazungumzia akili, ahlul ilm japokuwa wamekhtalifiana, lakini wanaona kwamba akili mahali yake mahallul aql alqalbu, sehemu ya akili ni moyo, sehemu ya akili ni moyo. Japokuwa mahanafia na mu'tazila wao wanaona kwamba akili ni bongo, na mfano wanaotoa kwamba ndio kwa nini mtu ukimpiga kwa nguvu kwenye kichwa basi akili yake inapotea. Ila mashafiia na malikia na baadhi ya hanabila wanaona kwamba hapana, akili mahali pake ni moyo. Wanaleta ayati min al-Qur'an, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha ila akhir al-aya. na ayati nyingi ambazo zinastadili zina ushahidi wa wazi kwamba moyo, yani alqal, akili sehemu yake ni moyo. Bali ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma pala alivyosema, ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb. Nimetanguliza maneno haya, inabidi tujue kwamba sheria yetu ya dini hii imejengewa ad-dinu mabuniyu ala almasalihi fi jalbiha wa dari lil qaba'ih. Dini hii kwa ujumla wake imejengewa juu ya kuleta masale wa takthiriha, na kuyakithirisha na kuondoa madhara na kuyapunguza. Namalizia maneno ya hayo yote nimeyatanguliza, lakini mchukue maneno haya mashaikhe zetu bil khusus, lakini na wengi na masalafi bil umumi. Kuna maneno ya salafi alivyokuwa akizungumza mtu mwenye akili, al-aqil laysa alladhi ya'rifu ash-sharra min al-khair, mwenye akili si yule anayejua khairi akatofautisha baina ya khairi na shari. Hao ni wengi wanaweza kuelewa hivyo, lakini wachache ambao wanazingatia kwamba ni werevu. Huwa alladhi ya'rifu al-khaira khairain au sharra sharain, ndio yule anayeweza kujua baina ya mazuri mawili, akajua hii ni zuri zaidi kuliko hili, au shari mbili akaona kwamba haya ni madhara, lakini haya madhara makubwa zaidi. Huyo ni mwenye akili. Wengi kaida hii au kaida ambayo nimeitanguliza, ambayo Imamu Abdurrahman Saadi ameileta katika kawaidu alfiqhiyya, wengi tunai kilo kiangalia, unaona kwamba ima unawezekana mtu anaweza kaijua, anaijua, lakini akawa inamshinda kuitekeleza. Na utaposhindwa kutekeleza kaida kama hizi, kuweza kutofautisha baina ya mazuri mawili au shari mbili, jambo lako haliwezi kuwa zuri. Utaonekana udhaifu wako, ima utakuwa wewe unafuata hawa nafsi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nawaambieni kwamba kaida hii tuichukue katika mambo mingi, hasa katika saa ya da'wa, uwanja wa da'wa, maduat, mashekhe zetu. Hili nalizungumzia kama kiumri tu, kwa sababu utapoona kwamba al-aqilu zainu li ahlihi, kwamba akili ni pambo kwa mwenye kuwa na akili hiyo, lakini akasema kwamba al-zainu al-aqilu zainu li ahlihi idha tala tajarubi tamamu al-aqli tula tajarubi, yani kwamba akili ni pambo la mwenye huyu mwenye akili, lakini atapokuwa amepata uzoefu wa muda mrefu. Kwa hivyo hili nalizungumza kwa kipande cha mwisho, kwamba akili utapokuwa unaweza kutenganisha baina ya vitu viwili, kwamba hiki kizuri lakini kizuri zaidi, hai ni maslahi lakini hai ni maslahi zaidi kuliko haya, basi wewe jambo lako litapendeza. Utapoona kinyume, utapokwenda kinyume chake, utaonekana akili yako ina udhaifu fulani, japokuwa unaweza wewe usijione. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimefunga maneno haya, lakini bila shaka mwenye kuelewa anaweza kaelewa, kwa sababu ya wakati huu na sehemu hii na ratiba hii, sitorefusha zaidi ya hayo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.